Esiet sveicināti, radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzemis. Dievs bieži vien dara ko īpašu tur, kur kāds ir gatavs vienkārši atsaukties viņa aicinājumam. Pirms gada sākās sieviešu pasākumu cikls Uzplauksti, kas kļuvis par svētību daudzām sievietēm, vietu, kur satikties, iedrošināt vienai otru un piedzīvot Dieva klātbūtni. Šodien Adventistu radiostudijā Vineta Krauliņa uz sarunu ir aicinājusi šī pasākuma idejas autors un organizators – Līgu Āriņu, Lauru Vendeli, Airu Līcīti un Eviju Ābeli. Kā tas viss sākās? Ko Dievs ir darījis šī gada laikā? Un kāpēc šādas tikšanās ir tik nozīmīgas? Lai patīkam klausīšanās!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Jau pēc nedēļas, 7. martā, sieviešu pasākumu ciklā Uzplauksti notiks kārtējais sieviešu pasākums Viņas laiks. Šodien ar mani kopā studijā ir pasākuma veidotājs Līga Āriņa, Laura Vendeli, Aira Līcīte un Evija Ābele. Sveicināti!
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 Sveiki!
Aira, pastāst lūdzu par šo pasākumu ciklu Uzplauksti. Tiem cilvēkiem, kuri varbūt neko nav dzirdējuši un arī neko nezin par šo projektu, kādas ir tās galvenās ieceres, kāpēc šie pasākumi tik veidoti?
Pasākumi, kurus mēs saucam Uzplauksti, tie ir tādi 5 pasākumi bijuši pagājušajā gadā. Un tas nodoms bija gada sākumā, kad mēs sanācām kopā, izveidot tādu vidi, tādu pasākumu, tieši kas ir domāts sievietēm, kur mēs varētu tādā drošā, nevērtējošā, mīlošā vidē, savstarpēji pieņemošā, mēģināt viena otrai atklāties, varbūt mazliet vairāk nekā mēs to tā ikdienā uzdrošināmies darīt. Jo tā dziļākā doma bija tāda, ka mēs dzīvē piedzīvojam un redzam, ka patiesībā, ja mēs tā ļoti godīgi paskatītos uz mūsu dzīvēm, tad lielākai daļai cilvēku dzīves ir vainu sarežģītas vai ļoti sarežģītas kaut kur tajā diapazonā, un ir tā maz vietas mums apkārt, kur mēs tā vienkārši godīgi par to varam runāt, tādas vietas, kur uzreiz nemestos mūsu dzīves labot vai koriģēt, vai arī tādas vietas, kur mēs jūtamies gana droši, ka mūs neatraidīs, nenosodīs, kad mēs kaut kā varēsim iet tālāk. Un tad mēs tā domājām, kad ja mēs lasām jauno derību patiesībā, mēs visu laiku redzam, kā Jēzus pieskarās salauztām dzīvēm, ka viņš viņas neatraida, nenosoda, bet tieši tas ļoti, ļoti mīlošais pieskāriens ir tas, kas to dzīvi pagriež pa tiem 180 grādiem, ka tur kaut kas uzplaukst. Tur kaut kas, kas ir salausts, tie sakaltušie kauli atdzīvojās. Un mēs arī domājam par to skaisto vārdu, kas iet cauri patiesībā arī vecai derībai, ne tikai jaunajā, par hesed. Tas ir ebreju vārds, kas izsaka, nu viņš ir ļoti plašs, bet tā mēs vienkāršot sacīt Dieva labestīgumu, žēlastība, mūžīgā mīlestība. Un tas hesed ir tas, kur Jesajas grāmatā mēs lasām, ka nāks kāds, kurš ielaustu niedri nesalauzīs. Un kad tad tas Dieva nodoms parādīsies, un tad mēs jaunajā derībā redzam, kā tas notiek. Un tā mūsu cerība bija, ja mēs radītu tādu vidi, kur sievietes var līdzdalīt, kad, un ko mēs caur tiem stāstiem arī dzirdam, ka tajā brīdī, kad viņas ir bijušas savā dvēseles, tajā lielākajā, tumšākajā naktī un saukušas pēc palīdzības pie Dieva, ka viņas nav atraidītas, ka Dievs ir bijis tas, kas ir blakus viņām, tas blakus cietējam un palīdzējis kaut kam atdzīvoties, atjaunoties. Nu, lūk, un ar tādu nodomu, ja mēs varētu tādu drošu vidi veidot sieviešu vidū, kur mēs varētu līdzdalīt savu pieredzi, to, kāda mūsu dzīve bijusi ir, un ne visām sievietēm šie stāsti ir tādām ārkārtīgi laimīgām beigām, vai ne? Tā sarežģītība un grūtums paliek, bet mēs redzam, ka tā dzīve ieiet citā oktāvā. Tas lielais uzdevums bija veidot pasākumu, kurā tiek nosargāta konfidenciālitāte, tāda netiesājoša vide, pieņemšana, lai tā katra drosmīgā sieviete pēc tam tiešām netiktu tiesāta, atraidīt, nosodīt, ka mēs varētu piedzīvot, kad arī mēs varam atvērties par to, par ko esam šobrīd gatavi runāt, līdzdalīt kādu grūtību un redzēt, cik tas ir dziedinoši, ka mani mīl tādu, kāds es esmu, un no tā brīža es kaut ko ar to var darīt, kas manā dzīvē ir grūts. Un mēs kā tādu vadlīniju ņēmām tādus iekšējo spēku vai iekšējo resursu, kas ir cilvēkā, tas ir garīgais, tas ir sociāli vai sabiedriskais, ģimeniskais, tas ir ķermeniskais vai arī karjera izaugsme, dažādi aspekti, kas tur mūsu dzīvi, un mēs mēģinājām katru šo aspektu aplūkot. Ja kāda sieviete savā dzīvē ir pieredzējusi, ka tieši šī lieta manā dzīvē kaut kad ir sabrukusi vai ir bijuši kāda problēmas, un kā es esmu tajā brīdī sajūtus, ka to lielo Dieva žēlastību, ka Dievs ir ar mani, viņš mani izved, ir varbūt kādreiz tādi strupceļi, un varbūt galu galā, nu kā mēs tā ikdienišķi vērtētu, varbūt tur nav tāda plus zīme tā materiālā ziņā vai kā sabiedriskā, bet tā cilvēka dzīvē kopā ar Dievu ejot, tā tiešām ir plus zīme.
Es gribētu piemetināt tev, tā kā es arī esmu apmeklējuši šos pasākumus, ka man liels atklājums bija tas, ka daudzos ļoti traģiskos stāstos tieši bija ļoti laimīgas beigas. Un tas priekš manis bija tā kā negaidīt, jo citreiz liekas, ka nu, no tās bezcerības tu nevar izkulties, tu kulies, un tu ārā netiec. Bet šeit bija tiešām tādas, no tādas pilnīgas sakāves līdz tādai pilnīgai uzvarai. Vairāk bija šādi stāsti.
Tieši tā, un tajā brīdī, kad mēs dzirdējām, ka sievietes ir tiešām tādā strupceļā un pecizējā, un liekas, ka nekas nav iespējams, ka tie ceļi pašķirās, kad kaut kas notiek. Bet es arī zinu, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgām. Jo ne visu cilvēku dzīvē tā pieredze ir tāda, kad kaut kāds strupceļš brīnumaini atrasinās. Arī tad, ja tas ir ļoti cerēts un gribēts. Un manuprāt, arī bija labi, kad mēs varējām redzēt dažādus stāstus, bet pāri visam, visos stāstos bija atrasinājums ar gaišu pieskaņu, ka tas grūtais notikums tā cilvēka dzīvē bija atradis kaut kādu vietu. Un, kad arī caur to grūto notikumu varēja kaut kādu gaismu jau caur spīdēt, nebija neviens stāsts, kurš būtu beidzies tumši, ka tā gaisma bija, un tas ir tas lielais iedrošinājums, pat arī tad, ja tie apstākļi ir sarežģīti un sakrīt ļoti sarežģīti, vai laulība izjūka, vai bērns tiek zaudēts, vai darbs tiek zaudēts tajā konkrētajā brīdī, aizvien tas vēl nav punkts tai dzīvei.
Jo tam visam pāri ir ticība. Ticība, lūkšanas, uzticēšanās Dievam, un tas ir tas ceļš, pa kuru mēs vēlamies iet.
Jā, un tam visam pāri ir tā lielā Dieva žēlastība, ko jau ebreju tauta vecajā derībā bija satvērusi, tas hesed, ka tam pāri visām tām grūtībām, kurās tu esi, aizvien Dievs ir ar tevi un ej uz priekšu un redzi, kā Dievs to tiesu vai to dzīvi līdz galam novedīs, ka tās vēl nav beigas. Un veidojās tāda kopiena, kur tu savā dzīves īstumā, tajā dzīves grūtībā var nebūt viens, kas tā ir par skaistu dāvanu, brīnišķīgu dāvanu. Tā ir tā, man liekas, tās palīdzīgās rokas, kā mēs mēdzam teikt, Dieva sūtītie cilvēki tavā dzīvē, kas tev palīdz iziet cauri.
Laura, vai tu vēlētos pastāstīt, kā šis pasākuma cikls veidojās un kādi bija tā pirmsākumi?
Jā, nu šobrīd būs tieši gads apritējis kopš pagājušā gada 8. marta, kad bija pirmais pasākums. Un tas ir tāds īpaši arī piedzīvojums mums visām sievietēm bijis, kas ir bijuši organizatoru komandā tajā pusē. Jo mēs esam redzējušas, kā Dievs cik ļoti maigi pamazām atklāja savu plānu. Un nevis mūsu, bet viņa roka, kā to visu vada. Jo Tad, kad pašā sākumā, tas bija vēl 2024. gadā decembris, un kad sievietes mēs tikko sanācām kopā un domājām, tad faktiski tas sākotnējais skatījums bija neliels pasākums uz 50 sievietēm, var teikt tāds ierobežotā lokā, un Dievs bija tas, kurš teica, nē, man ir cits plāns, un kurš mās pamazām vadot un atklājot parādīja vairāk, un ar katru šo te pasākumu arvien vairāk un vairāk sievietes pievienojās. Un tagad, atskatoties uz šo gadu atpakaļ, mums ir bijusi iespēja dzirdēt 20 sieviešu stāstus, kas ir izdalījuši savu pieredzi un to, kā Dievs ir atklājies viņu dzīvēs, un to ir dzirdējušas gandrīz 400 sievietes. Jā, tātad gadu laikā bija 5 uzplauksti pasākumi. Un tiešām varēja pieredzēt, kā Dievs darbojas gan mazās, gan lielās lietās, praktiskās un garīgās, un ir ļoti daudz tiešām tādu liecību stāsti, kā Dievs ir atklājies, jau darbojies tieši caur šiem uzplauksti pasākumiem.
Jūs arī esat kā komanda pavadījuši laiku regulārās lūkšanās, un es domāju, tas droši vien arī palīdzēja sadzirdēt Dievu balsi un saskatīt tieši viņu vadību.
Jā, viennozīmīgi. Tas ir kaut kas tāds, bez kā nevar, un nevis tāpēc nevis teorētiski, bet tīri praktiski, jo viens ir gan tās lūkšanas, gan mums ir tādā mazākā komandiņā, gan tojoties pasākumam ar vien vairāk un vairāk mēs cilvēkus tātad ir iesaistījušies, un faktiski divas nedēļas pirms parasti ir tā, ka katru vakaru ir šīs lūkšanas. Un tur arī var redzēt, kad ir kādas izaicinājumi neskaidrības, un tas tiek nes Dievu priekšā, un bieži vien pavisam pat drīz pēc lūkšanas ir atbildi, ir kāda ideja, ir kāda ierosme vai kaut kas atnāk tāds, ko var teikt slav Dievam.
Es domāju, kad ir vērts pievienot to, kad arī atskatoties uz to, kā Laura jau minēja, cik ļoti no kaut kā maza tas ir izaudzis kaut ko tik ļoti plašu, ka varam tiešām arī tā ar komandu ieraudzīt to, ka tas nav bijis mūsu plāns, ka tas ir bijis tāds tiešām Dieva plāns tajā visā, jo tās ieceres galīgi nebija tādas, kur mēs esam šodien nonākušas.
Tā jūsos klausoties man arī neviļus nāk prātā tas, ka Dievs ir mūs aicinājis uz vienprātību. Un īpaši Jāņa evaņģēlijā tas ir ļoti uzsvērts, Jēzus tieši pirms savas nāves lūdz, lai mēs būtu vienprātīgi un tādā veidā liecinātu par viņu un par viņu mīlestību. Un es domāju, ka jūs arī kā komanda, varbūt Dievs tos paplašināja jūs teritoriju, tādēļ, ka jūs kā komanda ļoti saliedēti un uzticīgi un ar tādu lielu entuziasmu kopā strādājāt pie šī projekta.
Tāds komandas darbs ir viena no lietām, ko tiešām mēs arī ļoti novērtējam. Patiesībā tas viens no lietām, ko es arī ļoti gaidu, tā no sirds, jo atkal varēs būt tajā brīdī, kad ir šī te vienotība, kad ir cilvēki, kas katrs dara kaut kādu savu darbu, un kad citreiz pat liekas, kad pietrūkst kāds darba rokas, un tad Dievs atsūta pilnīgi tā, ka savu eņģeli cilvēka veidolā, kurš palīdz un līdzdabojas, un tiešām mēs to redzam, ka tā ir gan tā mūsu lūkšana bijusi, gan tā ir arī atbildēts jau dāvana no Dieva puses patiešām tādā mīlestība un tāda sadarbība un tāda falša atmosfēra tajā cilvēku pulciņā, kas darbojās, lai būtu gan tās praktiskās lietas, gan garīgās, gan viss cits.
Šajā pasākuma ciklā līdzdalību savu personīgo stāstu līdzdalīja 20 sievietes. Un kā tas bija? Varbūt tu, Līga, var pastāstīt, kā tas bija atrast šīs 20 drosmīgās sievietes, kuras uzdrīkstējās dalīties ar savu bieži vien ļoti sāpīgo dzīves pieredzi.
Jā, patiesībā man gribas pateikt, ka es nemaz domāju, ka es nebiju tā, kas meklēja, kas atrada, tas bija jau Dievs principā to atradas. Bet tie stāsti ir ļoti īpaši, jo Dievs ir runājis pat vēl pirms uzplaukst, pat ir tapis, ka tā liecība kādreiz viņai ir jāizskan. Un tas ir tiešām tādi ļoti īpaši piedzīvoti brīži bijuši, kad ir uzrunātā kāda, kas ir dalījusies savu liecību, to atklājas. Tas vēl īpašāk šķiet, kad Dievs jau gatavojas, jau ir
pamazām, un tas tā noticis vienmēr ļoti, ļoti garīgā vadībā, tas kā ir atklājies, kā katra ir atnākusi, un vai pati atnākusi, vai uzrunāt, kā Dievs ir uzrādījis šīs sievietes drosmīgās mūsu, un jā, un tad atskatoties uz šo laiku, kur strādājot ar sievietēm, kuras gatavo savas liecības, man ir tiešām bijis tāds īpašs gods būt ļoti tuvu klāt tajos brīžos, kurus es arī nosaucu kā tādu cīņu un tādu uzvaras, arī tādu posmu. Bet tie arī tādi svēti, kad sieviete arī pirmo reizi uzliek to vārdu, ko Dievs ir darījis viņas dzīvē uz papīra, kad ir jāgatavo šī liecība. Jā, un tas ir īpaši, un jo vairāk arī es esmu bijusi līdzās šiem procesiem, jo vairāk es esmu ieraudzījusi, cik ļoti arī līdzīgi šis ceļš mums patiesībā ir visām. Un gandrīz vienmēr tur mums ir šis brīdis, tāds šaubu brīdis, jo no malas var likties viena sieviete pirmo reizi kāpj uz paaugstinājumu, cita jau runā jau daudzas reizes, tur vienai balss mazliet trīt, cita runā ritīgi droši un pārliecināt, bet tajā iekšējā cīņā ļoti bieži skan viena tie paši jautājumi, vai kādam tas būs vajadzīgs, vai tas, ko es teikšu vispār, ir kaut kas īpašs, un vēl es gribētu teikt tādi izplatīti meli, varbūt es šobrīd neesmu pietiekami garīgā formā, un varbūt man vēl kaut kas jāsakārto savā dzīvē, pirms es drīkstu runāt, un tad nāk šaubas un bailes pateikt to nē. Bet tajās vislielākajās cīņās tieši, tad tie stāsti pēc tam ļoti aizkustina šīs sirdes, šīs atsausmas, kas nāk, jā, ka tu redzi, ka tā cīņa nevelti bijusi tik liela. Bet Dievs jau negaida perfektus cilvēks, bet aicina mūs tiešām patiesi tur nākt un liecināt, un šeit es īpaši uzrunāt gribētu arī tevi, kas klausies, jo tava dzīve ir vērtība. Tavs stāsts tiešām ir vērtīgs, un stāstam nav jābūt dramatiskam, bet patiesībā katrs ceļš ir īpašs un katrs brīdis, kad tu esi uzticējusies Dievam, kad esi piecelta no kāda kritiena vai turpinājusi ticēt, pat ja bijis grūti vai pat tad, kad ticība zudusi, jā, tas viss tevi ir atvedis līdz šodienai un apziņa, ka tavā dzīvē nav nejaušību, tā ir skaista apziņa, kurā dzimst tiešām kaut kas skaists, ka mēs to ieraugam. Un te ir tā drosme nostāties arī auditorijas priekšā un teikt, šis ir tas, ko Dievs darīs manā dzīvē. Un gribētu es arī minēt šo pantu spēcīgo no Atklāsmes grāmatas 12.11. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem.
Jā, šīs liecības par to, kas ir noticis, kādas grūtības ir bijušas, kā Dievs ir palīdzējis, izvadījis cauri izmisuma brīžiem, bēdām, nelaimēm, davājis prieku, davājis atzimšanu, davājis daudz brīnumainu piedzīvojumu. Tas viss tiešām palīdz kādam citam, palīdz mums pārdomāt to, cik svarīgi ir staigāt kopā ar Dievu mums katrai. Līga mani ļoti uzrunāja tava personīgā liecība. Un kā tas bija tev pašai nokļūt prožektoru gaismā tik lielas auditorijas priekšā un dalīties ar diezgan traģisku stāstu?
Patiesībā, jā, viss gads jau bija šo prožektoru gaismā. Tas tikai nedaudz tādā fonā tam visam būt. Bija viegli būt kā klausītājai, kā veidotājai. Un jā, kad man bija jādalās ar savu stāstu, tas bija tā gada pēdējais pasākums, un kaut kur jau zemapziņā bija šī pārliecība, kad tam kādreiz būtu jānonāk dzirdamam. Bet būdama visu laiku līdzās arī pārējām sievietēm, kas liecina, es beidzot nonācu arī pati tur, kā tas ir, un nemaz nelikās, ka varētu būt tādi izaicinājumi, tādas cīņas, pārvērtēšana, vai to vajag stāstīt vai nē. Un arī piedzīvoju šos čukstus, šos melus, kas skanēja manā prātā par to, vai vispār kādam tas ir jādzird, vai tas ir īpaši, kāpēc man tas kādam jāstāst, un tur mijās dažādas šīs emocijas, un es atceros, ka es to uzticēju arī Laurai, kas sāku šaubīties par to, vai to vajag. Un tad man Laura atgādināja, pat Līga, tu taču atceries, ka šīs cīņas ir bijušas katrai, par ko tu tagad pati runā.
Un tas man bija tiešām tāds arī apskaidrības brīdis. Nē, man jāiet, jāliecina. Un caur šīm liecībām mēs izpildam šo Kristus saldo smaržu.
Laura, vai tu varētu paraksturot un pastāstīt par šī jaunā 26. Gadu plāniem?
Šogad pirmais pasākums, uz kuru mēs ļoti gaidam un aicinam ikvienu sievieti, ir 7. Martā uzplauksti pasākums Viņas laiks, kur arī būs iespēja dzirdēt 4 brīnišķīgu un drosmīgu sieviešu stāstus. Un tad turpinājumā ir tā, ka šajā pavasarī notiek uzplauksti mazās grupas, kur arī sievietes jau tādā mazākā pulciņā dažādas tēmas pārunā un dalās savā dzīves pieredzē un domās un notikumos. Un tad 7. Jūnijā būs šo mazo grupu noslēguma pasākums svētki. Un tālāk jau gada turpinājumā 7. Novembrī būs lielākais līdz šim uzplauksta pasākums, kāds ir bijis. Tā būs sieviešu konference ATA centrā, kur ar savām runām ir aicināts piedalīties Silvija Mendesa, kas ir Transeiropas divīzijas sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāja, kā arī Karen Holford, kas ir bērnu un ģimeņu nodaļas kalpošanas vadītāja Transeiropas divīzijā. Un tas būs tās tiešām liels pasākums visas dienas garumā, mazliet savādāks formā, sādā ziņā, ka tas būs garāks pasākums, bet tiks saglabās šis īpašais formāts, kas ir sēdēšana pie galdiņiem. Tātad tās ir 5 vai 6 sievietes, varbūt 4. Un ir gan jautājumi un atbildes, ko sievietes līdzdala viena otrai, kādreiz ir kāds uzdevums, kas ir jāpārdomā. Un tad ir tāds arī lielisks brīdis, ko mēs saucam par kamoliņu laiku, kad sievietes līdzdala, kas ir tas, ko viņas gribētu atstāt konkrētajā brīdī, konkrētajā notikumā, un kas ir tas, ko gribētu ņemt līdzi. Un, protams, tās ir arī lūkšanas, tā ir iespēja aizlūgt vienai par otru, un jā, tāda personīga, tāda mazāka sabiedrība, un tas ir arī īpaši, kā Dievs to katru galdiņu savet kopā, jo tā ir arvien tāda lūkšana, ko mēs tēvam vienmēr uzticam, lai Dievs ir tas, kurš veido un aicina, kā šīs sievietes sasēš pie galdiņiem, jo to mēs nevaram ietekmēt, tas ir pilnīgi brīvi, tu tikai Dievs var ietekmēt, un viņš zina, kas ir, kā, kurai sievietei ir labāk sasēsties, jo kādā mirklī mēs varam būt kādam par stipro plecu, par drošo roku, varam būt arī kādā brīdī arī tās, kurām ir vajadzīgs šis atbalsts un ir pilnīgi labi un pilnīgi derīgi un īpaši gan vienā brīdī, gan otrā brīdī būtu.
Evija, kur tu pat esi piedzīvojusi kā uzplauksta dalībniece?
Jā, kalpot sievietai man sirdī jau sen bija šis pamudinājums. Es tieši sevi redzēju šinī kalpošanas jomā būt noderīga tieši sievietēm, viņas iedrošinot, mierinot, atgādinot par viņu vērtību, jo mēs sievietes ikdienā bieži vien esam ļoti trauslas. Un arī šīs ikdienas lomas mums kā sievietēm gan būt kā meitām, māsām, sievām, mammām, omītēm, draudzenēm. Tas ir skaisti un reizē arī, protams, izaicinoši, un katra šī joma ir ar savu jūtīgumu. Ir nogurdinošākas jomas, kur bieži vien mēs jūtamies vientuļus, un tas man sirdī bija, bet tas man tikai kā nodoms. Un Dievs ir tik brīnišķīgs, kad es pirmo reizi uzdzirdēju par uzplauksti. Es sapratu, Dievs ir varens, viņš strādā pie citām sievietēm, kuras ne tikai domā, bet arī dara. Jā, un uzplauksti liek man pašai atgādināt tādas trīs lietas. Pirmkārt, tu vari stiprināt savu vērtību, jo gan mūsu miesa kā ķermenis, mūsu sirds, mūsu domas, ka tas nav kā tāds projekts, kuru ir jālabo, ka mums ir jāiemācās sevi pieņemt un mīlēt visas šīs lietas, domas. Mēs pašas esam dāvanas, ko Dievs mīl, un rūpēties par sevi īstenībā nav egoismas. Tā ir pateicība Dievam un arī paklausība, jo Dievs arī liek mums rūpēties par savu miesu, gan par savu garu, par savu prātu. Ja? Otkārt, tā ir kopība. kopība, ka mēs dzirdam šos liecības stāstus, kas ir tik personiski, tik saviņojoši un, protams, saskatam arī kaut kur sevi. Un tu saproti, ka Dievs strādā pie viņas. Viņš noteikti strādās arī pie manis, un tas ir tā kā iedrošinājums, cerība. Un tad trešām kārtām, ko es iegūstu, tas ir miers. Miers, bet tas nav tāds miers, mirkļa emocija tanī brīdī, bet tiešām miers, ka tu vari atgriezties savā ikdienā un būt atkal šinī savā lomā vai mammai vai sievai vai kolēģei. Un, bet tu esi aizgājis uz šo citu elpu. Tas ir tas, kas liek tev atgādināt par to, cik mēs katru esam vērtība Dieva acīs.
Un tu pieminēji šo jauno elpu, un tā tu arī esi nosaukusi jaunizveidoto mazo grupiņu.
Jā, tieši tā. Nosaukums jau bija izveidojies man jau esot uzplauksti pasākumos, un tas ir brīnišķīgi, ka šie nav tikai skaisti svētku satikšanās pasākumi, bet ir iespēja dalībniecēm pievienoties kādā no šīm uzplauksti mazajām grupām. Tās ir vairākas, un noteikti uzplauksti profilā par tām var vairāk uzzināt un iepazīties. Es esmu izveidojusi grupiņu, un tā saucās Jauna elpa. Mēs satiekamies tiešaistē nedēļā vienu reizi, ceturtdienā, 7:00 vakarā. Un kas ir tik aizkustinoši, kad tiešaistes tikšanās dod iespēju pievienoties grupiņai no jebkuras vietas. Un tiešām ir tik jauki, ka mēs esam no dažādām Latvijas pilsētām. Mēs esam dažāda vecuma sievietes, mēs esam dažādā ticības ceļā. Ir māsas, kas jau ir trešajā paudzē kristietes, un ir sievietes, kas vēl tikai lēnām atver savu sirdi Jēzumu. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam būt vienā tādā kopībā, un mēs sargājam šo savu mazo grupu, šo mazās grupas atmosfēru. Mēs tiešām nākam bez nosodījuma, mēs nākam bez pamācīšanas, un mēs neesam tur, lai kādu salabotu. Mēs esam tikušās, lai uzklausītu, lai pielūgtu un atgādinātu, ka Dievs ir uzticams arī tad, kad mēs jūtamies vājas. Mēs tā esam vienojušās par to, kāda būs šī mūsu atmosfēra un ka tā ir arī konfidenciāla, jo šīs mūsu tikšanās tēmas ir ļoti dažādas, uzsverot šo tiešām caur šo sievietes prizmu, kā mēs jūtamies, kā mēs sevī saskatām šo mūsu sievišķīgo identitāti, kā mēs smeļamies mieru, kā mēs mācamies būt pietiekamas un kas tas ir. Un, protams, mūsu pamats ir Dieva vārds, caur kuru mēs arī skatāmies, un tad tas brīnišķīgais, ka mēs varam dalīties katru ar savu pieredzi šinī tēmā, un kādai tas tiešām ir ļoti saviņojoši un iedrošinoši. Un tā ir tā svētība, kas arī, protams, mani paceļ, ka es varu kalpot šādu Dievam, un ka kādam tiek stiprināta viņas sirds, viņas domas, iedrošinājums celties un iet tālāk. Mēs kopā varam pasmieties, mēs kopā varam arī just līdzi. Un tā tas ir ļoti brīnišķīgi.
Evija, tu arī biji viena no tām, kura vienā no uzplaukstu pasākumiem stāstīja savu stāstu. Tev bija arī ļoti aizkustinošs stāsts, un kur tu ņēmi to drosmi un iedvesmu dalīties?
Jā, godīgi, tas tiešām prasīja drosmi. Pāris simts klausītājus un arī manas lielās meitas bija klāt, bet pirms es runāju, es arī lūdzu Dievam, lai tas stāsts nav par mani. Tas akcents, lai ir uz tevi Dievs, kā tu varens esi atklājies, un katras sievietes stāstā, ko mēs dzirdējām, ir risks, ka tu atver savu sirdi, jo tur ir gan sāpes, gan bailes, gan kaut kas iepriekš neizrunāts vārdos, nepateikts arī pašam. Bet tajā pašā laikā es ticu, ka Dievs mūs dziedina ne tikai caur tādu klusumu vai ka tu tā kā nedalies ar to, bet Dievs dziedina arī caur patiesību, ka mēs spējam to atklāt un pateikt. Un, kad es dalījos, es sajūtu to, ka man nav jābūt stiprai, nu, tādai pašai no sevis. Bija asaras, protams, un es sajūtu to, ka es drīkstu būt trausla, jo zālē ir māsas, dāmas, sievietes, kas ir arī ko līdzīgu piedzīvojušas, un tu sajūti šo arī atbalstu no viņām, un tu sajūti šo Dieva klātbūtni tajā. Tas ir ļoti spēcīgi. Arī pēc manas uzrunas man nāca klāt arī sievietes un teica, ka tu izstāstīji to, ko es pati nebiju spējusi pateikt. Ja? Un bieži vien tā ir, ka mēs caur kādu citu izdzirdam to pašu savu, bet varbūt nedaudz citādāk pateiktu. Ja? Un tajā es redzu šo kalpošanu un šo kalpošanas jēgu, kad nevis ideāli vārdi, bet patiesa liecība, kas palīdz citai sievietei nejusties vienai. Un tas ir tas, kas jā, man uzreiz bija šī vēlme turpināt, un šis turpinājums ir šī mana grupiņa jaunā elpa. Un, jā, un manuprāt, Dievs ļoti bieži paņem to, ko mēs domājam kā vāju vai kā kaut ko mazu, viņš to pārvērš par tiltu citai sirdī. Un tas ir tā sāls būtība, ja? Ko mēs varam paņemt arī no Bībeles vārdiem, ka mums jābūt kā sālei, kā gaismai. Un tāpēc man arī bija šis lūkšana Dievam, lai tas ir par viņa varenību, ko viņš ir darījis manā dzīvē, lai tas ir kā iedrošinājums arī citām sievietēm.
Jā, es atceros tavu stāstu, un tas tiešām bija tā kā no dziļa bezdibeņa, no bezcerības, no bīstamības, var teikt, tavai dzīvībai, un tiešām pie tādas harmoniskas, laimīgas laulības un ģimenes tagad.
Jā, tiešām, un tas brīnums pāri visam ir mazā meitiņa, kas pēc visa tā, ko es esmu piedzīvojusi, mums ir dota no Dieva kā dāvana, un mums tādā jau nobriedušā vecumā, un mēs varam priecāties, un arī viņai mēs sakam, ka viņa ir mūsu dāvana, un ka mēs pateicamies Dievam, ka mums ir mazā meitiņa. Tas ir tik, jā, tāds brīnums pāri visam tam. Jā, protams, ikdiena jau nav kā pasakās rakstīts, un viņi dzīvoja laimīgi. Protams, katra diena ir jāuztic Dievam, un mēs ejam šo atkal tālāko ceļu kopā ar Dievu, un šie notikumi vai šie tādi pieturas punkti parāda to, ka Dievs ir bijis klāt, un tā ir tā cerība, tā ir tā ticības nostiprināšanās, un tālāk, ka vari dalīties ar šo un iedrošināt, ka tu vari stāstīt dzīvu liecību, kā Dievs ir tavā dzīvē strādājis, un tas ir tik spēcīgi, ka tam otrajam nav vajadzīgs sprediķis, bet tavs dzīves stāsts un tavs apliecinājums, ka Dievs to ir paveicis, tas ir brīnišķīgi.
Es novēlu tev, Evija, lai tu turpini uzplaukt, un arī lai tava grupiņa, tavs grupas dalībnieces arī uzplaukst. Un lai Dieva vēsts aizsniedz vēl daudz sievietes, lai arī viņas var piedzīvot uzplaukšanu.
Jā. Ļoti augsts vēlējums, un arī es pievienojos tavam vēlējumam un papildināšu arī, ko ikvienai no mums sievietēm arī paturēt prātā. Ja šobrīd jūtamies nogurušas vai pārāk daudz nesam uz saviem pleciem vai jūtamies vienas, tad paturam prātā, ka mēs neesam vienas. Dievs mūs redz, Dievs redz mani un tevi. Un viņš nav tālu, viņš ir tuvu. Un jā, ja vajag šo tādu vietu, kur vienkārši mēs drīkstam būt patiesas, jā, tad uzplauksti ir tāda vieta, kur mēs esam sievietes, kas vienu otru saprot un izdzīvojam to savu sievišķīgo būtību vai šīm lomām, kuras mums ir. Jo mammu var saprast otra mamma, nevis tētis. Un tāpēc ir arī brīnišķīgi, kad ir šīs mazās grupiņas, kas turpina uzplaukt un ziedēt jau mazākās kopienās, kur jau var daudz arī tuvāk, ciešāk pārunāt tās vajadzības, kas no kuram ir. Un tāpēc jau ir vairākas grupiņas ar vairākām tēmām, kas tā kā paturpina šo katru uzplauksti jomu arī tālāk, kas ikdienā ir vajadzīgs. Tā kā, jā, es novēlu paturēt prātā, ja ir kāda grūtsirdība vai kāds smagums uz pleciem. Nē, mēs neesam vienas.
Paldies!
Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā. Kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!